Děkuji vám velice za představení. Dobrý den. K tomuhle nemusím nic dodávat, ale vy jste sem přišli si poslechnout pár slov o České televizi a o televizi vůbec. Můj předřečník Marek Wollner vám tady vyprávěl o tom, jak dramatickým a zásadním způsobem proměňují sociální média společenskou komunikaci, politiku, jak se velmi zásadně dokážou zapojit do toho, když lidé chtějí vyjádřit svůj názor, když jsou nespokojeni, nebo když chtějí se nějakým způsobem spojit a prodiskutovat to. A to je vlastně svět, ve kterém se dnes nachází televize, a to, že existuje něco jako televizor a vy znáte televizi jako soubor těch programů, kde se něco vysílá, tak to je vlastně televize, která už je jenom jedna z možností, jak si dneska televizi můžeme představovat. To zásadní, co se teď děje, je, že jsme součástí asi největšího technologického přerodu moderní doby od průmyslové revoluce určitě, která je stará přibližně 250-200 let, kdy došlo k dramatické změně v životě lidstva, že do života společnosti vstoupily stroje, poté automatizovaná výroba a už my všichni jsme se narodili do éry strojů, kdy stroje, přístroje jsou nedílnou součástí našeho života, a to, co dnes se tady odehrává, tak to nazývají někteří experti druhým věkem strojů, protože ty stroje se zaprvé zmenšují, osamostatňují se a umožňují nám neustále být propojeni, neustále být online. Česká televize v tomhletom ohledu se dá vlastně rozdělit na dvě entity. Jedna je ta klasická televize, jak ji znáte, tam má 6 kanálů, 6 programů, 1, 2, 24, Sport, Dčko a Art. A potom má i vysílání, weby, aplikace v mobilu a spoustu dalších věcí, které můžete sledovat kdekoliv a kdykoliv online. A to jsou věci, které jsou ty progresivní, které se musí rozvíjet a které existují vedle té klasické televize. Když tady byl Marek a nestihnete v pondělí Reportéry ČT ve 21.30 nebo 40 podle toho, jak končí program předtím, tak si ho můžete online pustit i hned poté, co skončil, nebo se na něj dívat přímo, když běží a nejste zrovna doma, anebo se podívat druhý den nebo kdykoliv jindy. Tohle jsou věci, které zásadním způsobem mění přístup lidí a konzumaci toho televizního obsahu, protože lidé už nejsou svázáni a vázáni jenom na to, aby museli doma sedět a dívat se v tu chvíli, kdy my to dáváme do vysílání, ale je logické, že televize jako společenský statek je důležitá v tom, že ona vyrábí ty pořady a ta distribuce, jestli to bude tak, jak to známe teď, nebo jestli to bude jinak, už je vlastně druhotná. A tím se dostáváme k tomu, co já pokládám za největší hodnotu a největší význam České televize, jakožto veřejnoprávního média. A ten význam je v tom, že je především výrobcem obsahu. Vy znáte tu televizi jako kanály, jako služby, které může poskytovat a tak podobně. Pro mě z pohledu profesionála je nejvýznamnější, že ona má lidi, kteří tvoří obsah. Ten obsah, říká se, že rozhoduje. Já si myslím, že je to jenom o obsahu, nic jiného de facto z hlediska média. Média by neexistovala, kdyby neexistoval mediální obsah, protože by nebyl žádný důvod se na ně dívat, nechat získávat informace a tak podobně. Kdyby byla jiná cesta, jakým způsobem to dělat, telepatii a tak podobně, tak by se určitě využívala, ale člověk, jak se vyvinul tady na Zemi, tak média používá k tomu, aby dokázal komunikovat, aby dokázal zjišťovat informace, a k čemu je vlastně televize a k čemu jsou média obecně také. A televize tak vznikla, aby se bavil, aby se zabavil. Protože na rozdíl od minulosti, kdy ještě v 19. století trávil prací přibližně v tom první fázi průmyslového věku 14 až 16 hodin denně plus jídlo a nějaké věci, tak dneska vlastně práci trávíte 8 hodin denně a je logické, že samozřejmě někdo víc, ale to už je jeho osobní rozhodnutí, že máte spoustu dalšího času a ten potřebujete nějak vyplnit. Média a televize jsou jedním z těch prostředků, kteří vám umožňují nějakým způsobem smysluplně, pro někoho ne smysluplně, využívat svůj volný čas a trávit nějakým způsobem volný čas zábavou, informacemi, vzděláváním. To je smysl veřejné služby, smysl České televize, aby přinášela co nejkvalitnější obsah, který by dával smysl, který by lidem přinášel nějakou hodnotu do života a posouval někam dál, přinášel jim nové poznatky. Já jsem si říkal, že na začátku nebudu dlouze mluvit, že udělám jenom takový stručný úvod, protože budu mnohem radši, když se mě budete konkrétně ptát na něco a já vám budu odpovídat. Já bych mohl mluvit 2 hodiny, to se nebojte, že bych to chtěl odfláknout, ale myslím si, že smyslem toho, když už tady jsem, je, aby vy jste se mohli mě zeptat na něco a já vám na to moc rád odpovím. Takže teď ten prostor je pro vás, tak prosím, ptejte se, já budu odpovídat, seč budu moct. Prosím. Je to stále o stejném předmětu. Bruselský zpravodaj má ve své gesci především dění kolem Evropské unie, dění kolem bezpečnosti, protože je tam sídlo NATO. V mé době tam ještě existovala taková čistě byrokratická bezpečnostní struktura, které se říkalo Západoevropská unie, která ale už před 10 lety byla rozpuštěna v rámci Evropské unie, v rámci budování takzvané společné obranné politiky. Tyhle ty dvě instituce, organizace jsou to gro, kterému se tam všichni věnují. Ale je logické, že já jsem tam odjížděl v roce 1998 nastálo. Mobilní telefony už existovaly, ale internetové připojení ještě bylo takové, že se mi stránka občas otvírala 2 nebo 3 minuty. Takže si asi dovedete představit, že to, jak se dneska využívají zdroje, že Google ještě neexistoval tehdy, to je nutné podotknout. Neexistoval vyhledávač, který by vám snadno vyhledal na internetu cokoliv chcete, kliknete a že za 2 vteřiny to máte zobrazené na tom. Pracovalo se ještě víc s těmi původními zdroji, že si člověk musel zavolat, musel těm lidem zajít, musel si ty věci zjišťovat aktivně. A i background se složitěji zajišťoval než dneska. Určitě nebyl takový archiv dokumentů Evropské unie, nebyl takový způsob hledání ve starých článcích nebo v čemkoliv. To na začátku nebylo, ale postupně i během těch 7 let, co jsem tam žil, tak už se postupně tohle naplňovalo. Už jsem odjížděl s tím, že když jsem hledal nějaké tematice věci, tak jsem během několika minut si našel 8 až 10 jiných článků napsaných k tomu a byl jsem schopen si rychle zajistit nějaký background. Zrychlovala se ta práce, zatímco na začátku ta práce zpravodaje obnášela mnohem víc toho tvrdého telefonování a zjišťování informací a bylo to zdlouhavější, tak potom se to strašně zrychluje. Zrychluje se to ale na druhou stranu z té víc tak jakoby odkázání na to, že už někdo něco napsal a že už někde něco je a vy máte větší tendenci než v minulosti, když jsem začínal tomu věřit a pracovat automatickým, že je to fakt. Ne, vždycky se to vyplatí, to jsem zjistil i z vlastní zkušenosti, ne, že by došlo k nějakým fatálním omylům, ale prostě, když někdo něco napíše, nikdy nevíte, jestli se neupsal a jestli tam bylo 650 miliard a nebo jenom 65 miliard. Možná vaše intuice vám řekne, že to číslo je nějaký divný, ale i v médiích vznikají tyhle ty věci, protože je to normální, jsme jenom lidé a v každém článku lze najít nějakou chybu, minimálně gramatickou. No a co je velice podstatné a co si myslím, že zároveň ale i není úplně pozitivní z hlediska mediálního vývoje a vývoje České republiky, tak já, když jsem přijížděl do Bruselu v roce 1998, tak jsem přijížděl jako 3. zpravodaj, byl tam zpravodaj České televize, tehdy Pavel Bouda, a byl tam zpravodaj ČTK, České tiskové kanceláře. A já tam přijel za rozhlas jako 3. a otvíral jsem ten zpravodajský post. A když jsem odjížděl, tak tam těch lidí bylo dohromady asi 11 zpravodajů pro česká média. Teď jsou zase 3, ačkoliv jsme členy Evropské unie, oproti mně, který jsem procházel tím, že když jsem já končil, tak jsme byli členy rok a procházel jsem těmi vstupními rozhovory, které začaly právě v roce 98. Rok poté jsme se teprve stali členy NATO a vstupní rozhovory skončily 2002. A vlastně, když jsme ještě nebyli v těch strukturách, bylo tam minimum Čechů. Pamatuju si, že v roce 2002 na podzim se zorganizovalo takové pravidelné setkávání, kdo chtěl, tak v jedné hospodě večer ve středu v 8 se tam scházeli lidé, kteří jakoby žili a pracovali v Bruselu, Češi a Slováci. Tak to fungovalo nějakou dobu, ještě když jsem odjížděl 2005. A zatímco tehdy se nás tam scházelo a bylo tam třeba 30 lidí a pak 50, tak teď jsou jich tam stovky, někdo říká, že jich je tam až 1000. To scházení se už také nefunguje, ale co je jakoby smutnější, že ubyli ti zpravodajové, je jich tam míň, jsou tam jenom 3. Ten důvod je na snadě, jelikož většina printových médií a těch vydavatelství počítá každou korunu, nejsou na tom nejlíp, tak co první zrušíte? První zrušíte z vašeho pohledu nákladnou činnost, kterou si myslíte, že právě díky těm moderním technologiím a Googleu můžete dělat odkudkoliv. Což znamená, že si řeknete, to zpravodajství z toho Bruselu vlastně může psát tady z Prahy, vždyť všechny dokumenty budou na webu, všechny zprávy si může vzít od někud a zbytek si může obtelefonovat. Je to na jednu stranu pravda, na druhou stranu, kdyby to takhle fungovalo, tak vlastně nemáme vůbec žádné původní informace od někud, a spoléháme se jenom na ty zprostředkované a víte sami, že kdyby někdo chtěl psát o Příbrami a nikdy v ní nebyl a vycházel jenom z toho, co se o ní někde napíše, tak byste asi taky byli překvapení, co by potom z toho nakonec jakoby vylézalo ven, že byste možná to svoje město v některých ohledech nepoznávali, protože by ty lidé spadávali logicky k tomu, že sice něco píšou, ale ne úplně vědí, o čem píšou. To je taková smutnější realita médií dneška, že se krátí to, co nikdy nebylo v těch redakcích nejsilnější, což je zahraniční zpravodajství. Ono je strategické, významné a je opravdu extrémně důležité, ale v českých redakcích už od 90. let to zahraničáři vždycky měli těžký. Měli to těžký proto, protože furt někam jezdili a stálo to moc peněz a lidi to neúplně bavilo, tu masu, tu velkou masu těch lidí, která se měla dívat nebo na něco, protože o tom dost často nevěděli, takže když o tom nevíte, nebyli jste tam, tak proč by vás mělo zajímat nějaké věci, které se dějou v Norsku nebo někde jinde, teď nemyslím Barnevert, ale myslím prostě věci s těžbou ropy a tak podobně. Zajímá to jenom úzkou skupinu obyvatel, takže se zahraničáři vnímali, jako že jsou to takový jako elita a asi snobové nebo něco. A pak ještě jsou ty zpravodajské posty a tam berou hodně peněz a žijou si vlastně v zahraničí. Takže teď trošku se to vrátilo do toho ideálu těch některých manažerů, kteří vyrostli jenom v těch domácích podmínkách, že vlivem tlaku peněz se ořezalo zahraniční zpravodajství, ale myslím si, že pro zdraví českých médií to úplně není dobře, protože ta zahraniční zkušenost pro každého, a nemusí být jenom v médiích, je velice důležitá v rozhledu a v tom, jak si de facto naprogramujete ten software v tom vlastním mozku, jak široce jste zvyklí uvažovat a do jakých kontextů jste zvyklí zasazovat ty věci, které se kolem vás dějí, že se na ně dokážete dívat z vícero perspektiv, nejenom z té jedné perspektivy toho člověka usazeného někde ve svém bydlišti nebo na svém pracovišti, ale dokážete se na to dívat z mnoha různých úhlů. A tohleto neúplně můžete dokázat, pokud člověk není dostatečně sečtělý a nemá zkušenosti z mnoha různých oborů a činností, nemá dost hluboko to vědění a pokud necestoval, to znamená, že neviděl tu perspektivu jiných lidí, neviděl, jak oni uvažují nad náma nebo nad něčím jiným a nesetkal se vlastně od lidí, kteří pracují na ulici až po ty elity a osobně je neviděl, osobně s nima nemluvil. To si myslím, že tohle českým médiím neúplně prospěje. Takže tady ta změna byla zásadní. No já kdybych na vašem místě se měl zeptat, tak bych se třeba zeptal. jestli já si myslím, že tady je nějaký program, který by zajímal vás jako středoškoláky v České televizi. Pardon, tak... Omlouvám se, já jsem vás neviděl. Víte, jako v demokratické společnosti bych řekl, že je mnohem víc tlaků ze všech různých stran, jak ve společnosti totalitní. Jo? A člověk si na to musí zvyknout a musí to vnímat, že to je vlastně přirozená součást té společnosti. Totiž ve chvíli, kdy vy nejste na povel a instituce mají svoji nezávislost, organizace mají svoji nezávislost, ten svět je fragmentovaný, což znamená, že nikdo nemá patent na informace, nikdo vlastně nad nima není schopen držet kontrolu, tak v tu chvíli samozřejmě se snaží spousta různých vlivových hráčů, politiky, ale i lidi, kteří jsou, dejme tomu, velmi silní ekonomicky a tak podobně, hájit svoje zájmy tak, že vyvíjí nějaké tlaky. Ve společnosti, která, když to přeženu, byla v minulosti, kdy bylo jasné, že tady je jasná informační linie, tak bylo člověk měl na výběr, buď si se stotožní ohne a bude v tom klidně pracovat, anebo jestli nebude. Takhle vlastně je to tak, že nemohlo nic projít, protože byla cenzura. Dneska je to tak, že je to na integritě a na síle těch lidí, kteří v těch institucích pracují. A já si nemyslím, že je úplně těžké těm tlakům odolávat a vyhýbat se jim. Záleží pouze jenom na tom, jestli člověk má aspoň jako nějakou odvahu, jestli není úplně jakoby schrbený. A myslím si, že lidi, kteří jdou pracovat do médií, tak většina jich rozhodně nepatří mezi ty, kteří by se snadno ohnuli a snadno by podlehli jako prvnímu tlaku nebo nátlaku nebo čemukoliv. Je to určitě složitější v tom, že na určité úrovni musíte diskutovat s těma lidma, ten tlak je sofistikovaný, není tak jako bu, uvidíš, ale je to takový, že udělali jste něco, byla to lež, budeme se s váma soudit, budeme na vás podávat stížnosti a tak podobně. To se může multiplikovat, že ty kontrolní orgány, kam se posílají stížnosti, tak se bojí, že stížností je moc a vypadá to, že televize špatně pracuje a tím pádem, je protože pokládají, že když se množí stížnosti, tak se asi toho víc udělalo takového, že je to kontroverzní nebo bude tam možná být víc chyb a tak podobně. Takže jste vlastně mezi dvojima kleštěma, na jednu z těch stěžovatelů, na druhý ty kontrolní orgány nemají rádo, když stížností chodí hodně, protože to vypadá, že ta televize není řízena úplně dobře, když chodí hodně stížností. Já vím, že to nedává logiku, ale ono bohužel jakoby ve společnosti spousta věcí neúplně dává logiku. Je do důsledku za to, když někdo by si tohleto dokázal osvojit, tak vás může uspamovat stížnostma a ještě vytvoří pocit, že Bůh ví, co se tam u vás neděje strašného. To se mimochodem dělo na začátku letošního roku, kdy část těch, řekněme, velmi hodně levicových a prorusky zaměřených sil nevládních a různých webů a nebál bych se říct i jakoby součástí propagandy zahraniční nebo financovaná ze zahraničí lidí, se rozhodla, že opravdu bude tím způsobem masivně spamovat a stěžovat si na Českou televizi od prezidenta až po posledního průvodčího na nádraží. A skutečně ten zesílený extrémní tlak byl velmi nepříjemný, protože se pořádali demonstrace proti zpravodajství České televize a před hlavní budovou se scházeli lidi a ono, i když je jich 200, tak to není jakoby velká masa, ale působí rozruch, zajímá to jiné novináře, ty o tom píšou a zase přispívají k tomu, že se vytváří taková jakoby divná pachuť, divná image kolem fungování té televize. Ale tohle to všechno musí člověk prostě přestát. já si myslím, že v tomhletom ohledu v České republice není tak zle, jako v některých jiných zemích. A tím nemyslím jenom na východ od nás, ale i na západ od nás. Ono to není nikde úplně zlaté, že by šéfredaktoři nebyli pod tlakem, nebo že by ti lidé nebyli pod drobnohledem, jestli skutečně se věci dějí správně. A to z toho důvodu, že obecně v Evropě dochází k něčemu, co u nás třeba nazýváme na jedné straně oligarchizace politiky nebo oligarchizace médií. A na západ od nás to taky neznali, ale teď, když ve své podstatě ve Vídni téměř předvolebním boji se říkalo, že nejspíš vyhraje starosta, který teda kandidát na starostu, který byl ze strany svobodných, ke které patřil Jörg Haider v minulosti, a bylo to prostě naprosto nepředstavitelné pro hromady Rakušanů, tak mi věřte, že hromada lidí, a to nám říkal generální ředitel ORF rakouské televize, říkala, oni nás obvinují, že my jak o nich informujeme, takže jim děláme reklamu, a klasické strany nás obvinují, že my jsme rozvrátili ten systém demokratických stran, který tady fungoval desetiletí, tím, že jsme tady pomohli vytvořit různá hnutí a vytvořit jiné partaje, protože jsme je zvali do debat, protože jsme jim dávali prostor, no ale my jsme jim nemohli je nezvat a nemohli jsme jim nedávat prostor, když v průzkumech veřejného mínění měli třeba 15 nebo 20%, anebo když na jejich mítinky chodili tisíce lidí, ale to jenom demonstruje tak, že vlastně pod tím tlakem a obviněníma, že ta televize je jakési centrum moci, které se vymyká tomu a vlastně znepřehledňuje klasickou politickou hru a může vytvářet nátlak jakoby na tu politiku, musí taky vnímat, že ten nátlak není jakoby takový, že by tam byli lidé, kteří prostě chtějí věci jenom nějak ošéfovat. Oni se vlastně hrozně bojí. Ten tlak je z toho, že se bojí, že přijdou o tu moc, protože neznají média a hrozně se bojí médií. Mají pocit, že ta média jsou všemocná a jsou schopná je opravdu jakoby zničit během několika týdnů falešníma obviněníma nebo tím, že jakoby vygenerují nějakého jeho protikandidáta a tak podobně. Ono to není úplně úvaha lichá, ale takhle jednoduché to není. A v tomhletom ohledu je důležité, aby se člověk zachoval zdravý rozum, odstup a nevnímal to tak, že na té židli, na který sedí, musí sedět jako do nekonečna a že když o ní přijde, tak jako spadne svět, protože když tohleto si začnete myslet, tak byste pak dělali velmi špatný kompromisy a velmi špatný rozhodnutí, který v konečném důsledku by vás o tu židli připravili a ještě byste odešla s ostudou, což se jakoby běžně stává a není to jenom u nás, jo? Protože když člověk neudělá nic špatného, ale odejde z nějakých důvodů, tak jeho pověst je pořád to důležitý, co si sebou odnáší a může se pak jakoby vrátit nebo dělat něco jiného, ale když nedokáže zvládnout tu situaci, tak nakonec může přijít vlastně o tu židli tím vlastním ustrašeností a tím, že udělá některé věci, které nejsou úplně v souladu s etikou. Prosím. Dobře. A nebo já tu otázku řeknu na začátku, než začnu odpovídat. Takže BBC, že chce svůj kanál BBC 3 přesunout jenom na internet z toho klasického vysílání. Víte, každý trh je jiný. Velká Británie a trh, na kterém se nachází BBC, který je anglosaský, ale především je to Velká Británie, tak třeba tam je velmi silný Netflix jako služba, nová televizní služba, která je vlastně určená online světu. Proč? No, protože Netflix, který vzniknul v Americe a má tam asi 24 milionů nebo kolik předplatitelů, tak veškerý svůj domácí obsah a i veškerý archiv má v angličtině. V tomhletu ohledu de facto ty země, které jsou fixovaný, je tam první jazyk angličtina, nebo všechny lidi velmi dobře mluví anglicky, tak v tuhle tu chvíli se jejich televizní, ale vůbec mediální trh dostává do globální konkurence, což je pro ty lokální poskytovatele skutečně strašidelná situace. Ono se to ale vlastně už předtím stalo dávno v internetu. Vemte si, že u nás existuje Seznam, který je velmi silný a je to anomálie v rámci Evropy, že by existoval domácí poskytovatel prohlížeče nebo kartotéky a tak podobně. A tak silný v mailu, jako je Seznam, který stále ještě dokáže vydělávat buď stejně nebo lehce víc peněz než Google na internetu, což v každé zemi je anomálie, tam to Google přejel parním válcem a zbyli tam drobní hráči, všichni jsou navázaní na Google, tak v České republice ten Seznam dokáže ještě držet pořád pozice a vlastně rozvíjet se, tak BBC se nachází v tom anglosaském světě, v tom obrovském konkurenčním prostředí, ve kterým se zaprvé množejí stanice, které mluví anglicky a vysílají přes satelit různě. Na internetu je všechno v angličtině a de facto všechny služby, které vznikají, výroba, archiv a tak podobně, tak je v konkurenci online a samozřejmě oni hledají to nejlepší odbytiště. Já si myslím, že zaprvé jsou v tom dvě věci. Když dáte něco na internet jako kanál a máte to dobře promyšlený a máte promyšlený, že pro ty lidi je to tam v tuhletu chvíli už dobrý, tak je to i úspora pro vás peněz. Protože vysílat terestricky kanály je nákladný. Za těch 6 kanálů Česká televize platí přes 300 milionů korun ročně, pro vaši představu. Což je ohromná suma, to je suma větší, než bych řekl, no, když přidáte ještě nějaký peníze, tak je to rozpočet celého Barandova, myslím tím televizi Barandov. A tohle to se dává jenom za to, že máme kvalitní multiplex 1 a byla uzavřená nějaká smlouva, když se ten multiplex rovnou dával dohromady. Tyhle ty peníze vlastně, když budete šířit tu televizi jinak, můžete ušetřit. U nás ze zákona ji musíme dávat terestricky, ale dokážu si představit, že ne teď, ale jednou Dčko může se ukázat, že vlastně nebude důvod šířit to terestricky, pokud se změní zákon a může být jak lineárně, což znamená tím naprogramováním na webu, tak tam můžou být, že si budete pouštět ty věci, jak budete potřebovat. Jiná věc je, že BBC má strašnou spoustu svého vlastního obsahu, takže si nemusí dělat starosti s licencema a tak podobně. A další věc je, že v BBC obecně se extrémně investuje do onlineu a extrémně se investuje do digitálního světa, protože oni mají trošku jiný zákony, než máme v České republice. BBC může podnikat na internetu, může normálně klasicky nejenom, že prodává svý pořady, ale prostě když založí internetové stránky, když vyrobí obsah pro ten internet, tak na ně může vydělávat, na rozdíl od toho, že v televizi nemá reklamu. Pro ně příjmy z obchodu a pro příjmy z onlineu jsou velmi výraznou součástí jejich rozpočtu. U nás, takhle možná jste čekal, co my, já si myslím, že u nás v nejbližších letech tohleto nehrozí a nečekáme to. Rozvíjíme i vysílání, rozvíjíme ty služby, které máme, ale že by vzniknul celý jeden kanál nebo se tam přesunul, není možný z hlediska zákona, protože to nemůžeme v České republice, musíme vysílat terestricky a myslím si, že ten obsah, který Česká televize vyrábí, tak když někdo chce online na něj podívat, tak už tam je, ale nebude tam, jakoby, že by tam celý kanál se přesunul. Tak jestli v ČT, který je kolos, se dá něco dělat efektivně. Helejte, Google má mnohem víc zaměstnanců, než má Česká televize. Jo? Facebook má víc zaměstnanců, než má Česká televize. Dneska, když chcete uspět, musíte být velký. Když jste malý, tak můžete uspět velmi originálním způsobem, jako youtuber, jako vloger, nebo tak podobně v médiích, ale čas těch malých médií, bych řekl, se změnil na té celostátní nebo globální úrovni, bude posilovat na lokální a regionální úrovni. Tam si myslím, že ta menší regionální lokální média budou hrát velmi silný význam, protože se naopak ta velká média budou víc a víc globalizovat a bude na nich ten globální tlak. Takže se vlastně tak jakoby to odevře ten prostředek a budou velmi silný a potřební ty lokální a regionální média, pak to celostátní, ale to už budou atakovaný těma globálníma. Takže já jako nemyslím si zaprvé, že Česká televize je tak velká a nemyslím si, že je neefektivní. Efektivitu můžete zvyšovat vždycky do určitý míry. Máte určitý lidi, který si nemůžete vybrat třeba občas. Můžete tady založit něco v Příbrami, ale nebudete tady mít lidi, kteří vystudovali Harvard nebo Stanford a na který vy se díváte na jejich životní příběhy a máte pocit, že ty by vám ve vašem podnikání mohli bodnout. Ale vy je nebudete mít. Vy budete mít jenom ty lidi, který budete mít kolem sebe nebo maximálně si je najdete jinde a budou to Češi nebo imigranti, který můžete využít pro své podnikání a pro to, když budete stavět svoje médium. Takže už jste omezený prostě lidským materiálem, který jakoby existuje. Tak to prostě je. Což neznamená, že je něco špatného, vůbec ne. Já si myslím, že v Česku je spousta profesionálů a velmi kvalitních lidí, kteří umějí svoje věci na světové úrovni. A to, jestli jsou tady lidi, kteří něco zmatlají, tak to zmatlají i v Hollywoodu. Jakoby tolik propadáků filmů. Celý jeden problém je, že vy vlastně ty propadáky moc nevidíte. Vy nevidíte ty desítky nebo stovky seriálů, které byly fakt hrozný, nepovedly se a nebyla ani druhá sezona, i ta první byla na nic. Vy vidíte jenom vlastně tu špičku ledovce, to, co se sem dostane jako super úspěšný globální seriál. Ale nevidíte ty tisíce hodin vlastně proinvestovaných nesmyslně peněz, že se něco nepovedlo. Ale taková je tvorba. Ve filmech natočíte 100 filmů, 5 bude skvělejch, 10 bude dalších nadprůměrných, 20 bude průměrnej a zbytek bude podprůměr, který prostě se natočil a ne úplně poved. Takhle funguje i Hollywood. 5 filmů vydělá na těch 95, ze kterých 20 je na nule a zbytek je vlastně, že nevydělal ty peníze. A těch 5 musí být tak skvělých, že zaplatí ten zbytek a ještě umožní investovat dál. Takže efektivita je o tomhle tom a v tomhle tom si myslím, že Česká televize funguje docela efektivně. Já nevím, možná teď jste viděli seriál Labyrinth, který jsme vysílali, byl velmi úspěšný. Teď nasazujeme nové věci. Z hlediska programu jsme relativně na tom solidně, z hlediska diváckého zájmu. Zlepšovat je určitě co, tlak na efektivitu je, ale pomluva, že Česká televize je moloch, který tam všechno dlouho trvá a tak podobně, tak ta se, tu asi ze sebe nesklepe nikdo nikdy, protože lidský očekávání a pocit, že když se dneska něco rozhodnu a mám dobrý nápad, že zítra budem točit a dostanu na to peníze takhle jakoby na dřevo a nebude mi do toho mluvit 10 nebo 20 lidí, tak samozřejmě takhle část lidí jako uvažuje. Potom, když se seznámí s tím provozem a pochopí třeba, jak může fungovat veřejná instituce a jak je kontrolovaná, jak musí vynakládat prostředky, jaký jsou k tomu administrativní věci a tak podobně, tak část lidí to pochopí a vlastně uzná, že veřejná společnost financovaná z veřejných peněz nemůže fungovat jako fabrika, kterou vlastní jeden člověk a když se rozhodne, že zítra koupí traktor, tak tam bude stát, tak do té míry, do jaký může fungovat efektivně veřejná společnost, tak do té myslím si, že Česká televize funguje dobře. Ano, určitě. To nevadí. My se k tomu stavíme tak, že si uvědomujeme, že tohle to je trend, který je nutné nějakým způsobem reflektovat a následovat, ale nejde to udělat přes noc. Stejně jako Jsem včera se koukal na debatu, stejně jako když všichni říkají, že kouření je škodlivý, tak by mohli zrušit cigarety a možná by teda vzniknul černý trh s cigaretama, obratem samozřejmě, ale proč se to neudělá a ten argument je jakoby vždycky nabíledni, když na něčem je závislý třetina národa, tak nemůžete přes noc něco vypnout. Když tady je určitá jazyková zdatnost a když máte jasný, že přibližně 90% lidí odmítá a nebude se dívat na věci, které budou bez dabingu, tak je velmi složitý udělat jakoby revoluční to a říct jim, víte, co na vás kašleme, protože my tady teď jsme se rozhodli, že to budeme dávat takhle. Totiž inspirace přichází ze zemí, kde dabing nebyl nikdy. Ve Švédsku nebo v Beneluxu. Tam nikdy nedabovali. Což znamená, že tam, když začal audiovizuální trh, začaly filmy a televize, tak jenom ve vlámské teda části, pardon, ne v celé Belgii, ale ve vlámské části, frankofonie a frankofonní Valoni, stejně jako Francie, tam ten dubbing se dělal, protože Francouzi to musí slyšet ve své řeči francouzsky samozřejmě. A tohle jsou národy, které byly národy mořeplavců, dobyvatelů, námořníků, obchodníků globálních, kteří nikdy nežili ve své vlastní zemi uzavřený a neprožili si jakoby svoji historii v určitý uzavřenosti a vždycky chtěli vědět něco, aby mohli obstát jakoby globálně v tom světě. Já jsem hrozně rád, že dnešní mladá generace chce vlastně takhle obstát, akorát my nemůžeme tu věc udělat tak radikálně, jak bychom si možná představovali, protože si myslím, že bychom zase zklamali a odradili spoustu jiných jakoby diváků, kteří si taky platí tu televizi. Vždycky musíte uvažovat nad tím, že my se nerozhodujeme sami za sebe, ale rozhodujeme se svědomím toho, že ti lidi si platí tu televizi a že musíme najít nějaký balanc, jak ty věci udělat. A takže první řešení je, dáváme veškeré věci, které jdou na ČT Art a jsou nový, tak je dáváme pouze s titulkama v původním znění. Jsou tam filmy, které vyhrávají festivaly, jsou tam skutečně zajímavé věci. Těch filmů je tam asi 6x týdně. Na ČT 2 a ČT 1 dáváme v první stopě terestricky, je samozřejmě dubbing, ale pokud máte připojení přes satelit na tu televizi, tak si můžete zvolit. Není to 100% u všech pořadů, ale u maxima, co to můžeme mít, můžete si zvolit druhou stopu a v té druhé stopě vám naskočí ten film v originále. Což je věc, která jako je možná, a není to ani tak složitý na ovladači si to zapnout, protože si můžete přes satelit zvolit audio stopu podle toho, jak vy chcete. A samozřejmě, že se budeme snažit i na webu dávat třeba, kdybychom mohli ty věci jak v originále, tak ne, ale je to pozvolný proces, který se nedá udělat jako za 2 nebo za 5 let, protože by to znamenalo skutečně úbytek v řádu 10% diváků na to a nemůžeme si dovolit tím způsobem vlastně se k ním otočit zády, když oni se na to chtějí dívat, na ty naše pořady, ale, a to je vlastně zase druhá věc, je spousta diváků, kteří to prostě nezvládají číst. Já vím, že to zní hrozně, ale není to o tom, že oni ten jazyk ani neznají, ale kdyby to chtěli číst, tak to buď nestíhají, anebo hůř viděj a prostě nezvládají to. Já vím, že se vám to může zdát zvláštní, ale opravdu se to děje a u spousty pořadů, který jsme takhle vysílali, tak nám jakoby bylo řečeno, že to nestíhají číst, tak to radši vypnou, protože když nestihnou ve dvou dialozích nestihnou několik vět, tak v tu chvíli to přepnou. Prostě není každému 16, už je starší a ta televize je od 0 až do 100 let, takže musíme vnímat všechny divácké skupiny. Ale samozřejmě je, že se snažíme mladým lidem maximálně usnadnit v tomhle ohledu cestu, jak to jenom jde. Dívejte se na Art a zkuste využít přes satelit tu druhou stopu, kterou u těch vybraných věcí máme a jsou to skutečně desítky pořadů měsíčně už. Já vám děkuju za pozornost, protože už budeme muset přejít k jiným částem programu, jak jsem pochopil.
Dovolte i mě, abych poděkoval panu Milanu Fridrichovi, řediteli programu České televize, za jeho slova, který mi, myslím, docela ozřejmil mnohé otázky vaše, které jste buď kladli přímo, nebo o kterých jste i přemýšleli. A ještě jednou děkuju, že přijal naše pozvání. On neodjíždí za chvilku, tady ve 2 hodiny začne slavnostní zahájení a prezentace vás, školních televizí. Zveme všechny, školní televize to mají povinně. Takže ještě jednou děkuju.